Šī nedēļa sākusies arī ar valsts policijas paziņojumu, ka tā atstāja Zeltūģes sagrušā lielveikala Maksima traģisko notikumu vietu un tā nonāk to īpašnieku rokās. Mēs gatavojot raidījumu, sazinājāmies ar valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes priekšnieku Andreju Grišinu un vaicājām viņam, vai tas, ka policija atstāja šo objektu, varētu nozīmēt to, ka visi nepieciešamie pierādījumi ir savākti un nepieciešamie eksperimenti pabeigti.
Tieši tā. Šodien ir tā diena, kad policija pamet notikumu vietu. Nu, respektīvi jau mēnesi atpakaļ bija tas brīdis, kad lielākā daļa izpēšu un lietisko pierādījumu iegūšanā bija izdarīta. Nu, un pēdējo nedēļu laikā bija diezgan sarežģīts un komplicēts darbs ar logistikas jautājumiem, jo mums bija nepieciešams izvest visus tos pierādījumus un arī tās lielās kopnes. Pienācīgā veidā viņas nesabojājot nogādātu iekšlietu ministrijas nodrošinājumu aģentūrā, viņas pārziņā un uzraudzībā arī pašlaik šie visi lietiskie pierādījumi tiek glabāti.
Cik tālu šobrīd ir izmeklēšana, kad mēs varam gaidīt apsūdzības?
Tātad tas, ka nedaudz aizkavējās darbs notikuma vietā, nebūtu neietekmēs gala ekspertīzes sagaidīšanas brīdi, un šeit varētu iet runa par rudens otro pusi, un kas attiecās uz traģēdijas cēloņu izmeklēšanu un iespējamām apsūdzībām, tas ir tieši saistīts ar ekspertīzes slēdzienu. Līdz ar to rudens otrā puse mēs sagaidām gan ekspertīzes slēdzienu, gan arī procesa virzītājs jau pievērsīs savu uzmanību konkrēto vainīgo personu atbildībai.
Bet kas notiks Zolitūdē pie sabrukušās ēkas? Policija aiziet, apsardze aiziet, nebūs vairs video novērošanas kameras. Vai tās ēkas ir tik drošas sabiedrībai, vai būs kāds, kas atbild par situāciju tur?
Policija jau saulēcīgi brīdināja, ka šodien mēs pamētīsim notikumu vietu un apsaimniekotāji un īpašnieki pārņem šo objektu un tiks uzstādīts arī viņu nožaugojums, gan viņam pienācīgā veidā arī būs nepieciešams un viņi arī to nodrošinās apsardzi. Vienlaicīgi mēs arī par objekta pamešanu noinformējam arī Rīgas domi, jo viņam arī varētu būt saistošas intereses sakarā aiziešanu no objekta policijai.
Bet ir cilvēcīgi, kā jums šķiet, tām ēkām Zolitūdē būtu jāpaliek vai drīzāk būtu prātīgāk lemt par to nojaukšanu?
Es atturēšos komentēt, bet šo jautājumu ir jāizlem Rīgas domai un īpašniekiem. Cik man ir zināms, tad veikala vietā apsaimniekotē un īpašnieki ir gatavi organizēt piemiņas vietu. Vai tas varētu būt kaut kāds memoriāls vai nu parks, grūti pateikt, bet šobrīd viņi it kā izsaka tādas vēlmes. Kas attiecās par daudz dzīvokļu mājas tālāko projektu, cik man ir zināms, tad tiks veikt šīs ēkas tehniskā stāvokļa pārbaude un pēc tam arī tiks pieņemts lēmums, vai attīstīt to daudz dzīvokļu mājas projektu tālāk vai nē.
Tā valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes priekšnieks Andrejs Grišins.